تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی ظهور. با تو هم با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Hörmətli eşidənlər,
هر یه دوارسو سیزت زان سالقه و جوزالیا شایش آرسالیام سسم زیان رو دوار رادیو سنان پخش واحد نن اشده سوز سوبازانانان ارفانی و ملکوت لحظه لرنه یخونناشموشو قرآن چرمنن نساینن تلاوتی نن سوبازانان استقبال نجدیوت بین سوبازانی ساعت 3 بیر دقیقه دولاد خاموزدان التماس دعا فرمست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا فاسألوا أهل الذكر
سوبازانی اردبیل افقینن.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Hörmətli eşidənlər, sübüs xeyr olsun. Səsimizi Ərdəbil Radiosundan pəxş vahidindən eşidəyisiz. Gözəl, irfani və mələkuti ləhzələr diyox. Hamuzdan iltimas davarımızdı. Dəvət eləyəm, Cünəş Sədzadəsi unvanlı bərnaməni eşidəsiz.
Qulaq as cunun sazı ilə çalınır nəvaz eşqi. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqi.
Cünəş Səccadəsi
Əqimin salətəli zikri گیتمیش اول یوسف جلر ای پیر چنان گم یمه گملرین یوردی اولار بیر جون گلستان گم یمه گستورمش ناز چونل ورمه ازون گم گستیه بو پریشان باش تاپار آخر ده سامان گم یمه. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنن هاموزا سلام لحظه لرز خوش و الهی عطرنن معتر. خیر نیتنن ایشلرین باشلیان نار قباخلارنا خیر چخار. بو بیر الهی خسلت دی چی هرچس ازون و وجودون بو خسلتنن مزین لسه اونون یاشایشی دا یاخزیولار. بو نیت و هدفنن یاشیاخ و ömür süreç. Bu irfani lahzalarda sesleyeç mutal Rabbimizin güzel adların. الهی ای عظمت صاحبی ای زبروت نشانسی آجزم درماندیم جناهچار و شرمندیم او زمانا چمی چی دیریم سنه بندیم من باشتن ایغا جناه و تخصیرم سن بخشنده و چریم سن من چی چیجم سن عظیم و شن و متعالی از فضل چرم رحمت و مغفرتونن من نظر له و صلوات زیچرین دلمنن از جلدمه اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سید الایام جمعه جونی انشالله چه لحظه لروز برای چطری و الهی اوسون. بجون مختص دی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفین مبارک اولان وجودنا. شیعلرین جزن نشقی اولان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف غیبت سغرادان سرا غیبت کبریا جدی و ایلردی آشقلرین جزی یول دادی. اما ایندی سوال بودی شیعلرین غیبت زمانانده نوزیفلری وار. آیا تون معصوم امام یختی وظیفه‌لر ده بیزدن ساگتدی قطعاً خیر. دوزدی امام علیه السلامن حضوری یوختی و بیزم نظرمیزدن غایبدی. اما بیزه اشراف و آگاه سوار و بیزم اعمالمزا ناظردی. اونا جورا بتون وظیفه‌لر چی قرآن، حضرت پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام مسلمان چیمسلر معین لیب غیبت زمانه دا ایجرا اولمالدی. و نیزه چی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بویروپلار لاب یاختی عبادت و وظیفه فرد انتظار دی و واقعی منتظر الماخ چی اونون دا شرایطی وار. برنامه نمو بخشنده حجت الاسلام عیسی احمد پور ببارده توضیح وریلر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز و محترم مولان شنوندلرن حضورنا سلام و عرض ادب و احترام وارم دی. حرمتلی شنوندلر و استهلی هموطنلر بو ملکوتی لحظلرده هموزدان التماس دعا وارم دی. بحثمیز شیعلرن اصر غیبت کبراده وظیفلرن دی. بی تعداد وظیفه واردی در رابطه با خود امام زمان آقا دی. معرفت تپاسان امام زمان آقا. حضرت امام صادق آقا زدی امام حسین آقادان بی حدیث بیان بردی که بجون از اصحابنا امام حسین آقا بردی. الله مطال بندلرین یارادب تا اونو تانیالار. اونو تانیاندان سورا اونو پرستش الیلر و وقتی پرستش الیلر بندلرینن بی نیاز اولارلار. دی ارز اولندی یبن رسول الله اتام انام سنه قربان اولسون. بوشی بویرسن الله تانیالار معرفت الهی نمه ندی. نظر الیه بلوخ بیز الله تانیاخ آقا بردی هر کس جرش از امام زمانن تانیا که واجب و طاعتی هر کس امام تانیب الله دا تانیار. پیغمبرمیز بوده من ماتا و لم یعرف امام زمانهی ماتا میتتن زاهلیه. دوران غیبت کبراده سفارش اولوبدی بو دعای معرفتی سوخ اخیاخ. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. الله اگر من امامومو تانماسام دینیمدن گمراه اللهم. دینیمی تانیا بلمرم. سنی تانیا بلمرم. İkiminci vəzifə təməssüç və təvəssül ilə məxliqdir Əhl-i Beyt əleyhissalama. Üçüncü vəzifəmiz intizar fərəcdir. Əfzəltərin əmal intizar fərəcdir. İntizar fərəc və zuhur dövlət-i cəhani Həzrəti İmam-ı Zaman ağadır. İntizar fərəc əlbəttə gərək əməli ola. O da o zaman intizar vaqiyə ola bilər. Ki, Qur'anın dəsturatına, Peyğəmbərin dəsturatına, Əhl-i Beytin dəsturatına və fərmaşatına biz əməl eləyək. Hər səndə, ağa, bizim nəzərimizdən qayıbdir və bizə kamilən işrafiyyəti var, agahisi var və tamamı əmalımıza şahid və nazirdir. İntizar-ı fərəz bir dənə şuardır, bəlkə bir dənə fərhəngdir. Məcmuəyə vəzayif və təkalifdir ki, gərək əməli ola. تا بیدن فرد منتظر حقیقی اولا.
یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی.
جنشت ازاد اصنین حرمت لیه شدن مری هموزدان تشکر بارمدی و دعوت لیم ادامه ده بیر حکایت شده سوز. تذکرت الاولیادان نقل دیچی بیر زوان حدزی الدم وری اونا جورا ارهدن بیر آه چچی سفیان ادلی کوفه احلیولان بیر نفر چی حدیث راوی لرن ننیدی اونی او حالده جورب دی من دورت دونه حدزه مشرف اولمشام اولارن سوابن سنه وریم بو شرط ننچی سنده بو آهوی منه ورسن. Zavan qəbul eləy və dey, verdim sənə. O gözə yuxuda görəy, ona deylər, belə mənfəət elədün ki, Ərəfat əhlinin hamısına bu savab bölünsə, onlar da təvancər və qəni olarlar. Birlikdə işidə Xocatul İslam İsa Əhməd Purun söhbətlərinin içimiz bəxşin.
Bəhsimiz şiələrin vəzifələrindədir doğranı qeybət-i kubradə. Ərz olundu bir teydat vəzifəmiz dər qıbalı İmam-ı Zaman ağadır, dər rabiti bu İmam-ı Zaman ağadır. Bir teydat da vəzifəmiz vardır camiəmizə nisbət, özümüzə nisbət. Əvvəlin vəzifə şənaqt-ı kamil-i dindir. دوران غیبت کبرا شدیدترین دوران دی. چتینترین دوران دی. پیغمبرمیز بردی هلا منم زمانم سخ سخ یخشدی. جهدیخ زمبیس اولادیش. دوران غیبت کبرا ده حرامخاری سخ اولادیش. فساد سخ اولادیش. بدهزابی سخ اولادیش. گناه سخ اولادیش. اهل بیت علیه السلام بیزه اللهم بیج اولان نیمتلری دیلر. که بلاری بیزه پیشگویی الیبیلر. Bu ki, buyuruyorlar, haram xarici çox olacaq, mənisi budur ki, mən sənə xoşlar veriyən bilənci şəraitdə qərar tapdın, haramdan qaç, nəinki sən də sibqat al. Qahən görəysən, bir teydat, bir pis fərhəng salıblar. Hər işdən çıxırlar, hər günaha mürtəkib olaylar, deyirlər ki, məsələn, filan kəs bə niyə gözləmədi haram həlalın, ya filan məsul niyə gözləmədi, mən də gözləməyəcəyim. Bu dəlildir, hər kəsin hesab kitabı. Allahidi doğranı qeybət fəqlada həssas bir doğranıdır. Dinivi gərək hamil tanıyasan, معرفت تاپاسان، شناخت کامل تاپاسان، هم اقایده، هم اعتقادات، هم اخلاق، هم احکام، هم وظیفه‌ای که نمنده دوران غیبت ده اولاری بلسن، تنظیم الیسن از اعمالوی قرآنن، اهل بیتنن، تا امام زمان آقا ظهور لدی الیه بلستن جیدسن، دیستن چه آقا من جریم سن لشگر و قشولام، سن خیمه و واردولام، به شخصی چی حرام اهلی اولا، به شخصی چی درآمدین جزدمیه، به شخصی چی حزابون جزدمیه، به شخصی چی از خانوادسنه نسبت حساس اولمیه، عبادت و اطاعتنه حساس اولمیه، تربیتنه حساس اولمیه، بو جدیب سباهلار امام زمان آقانون اردوگاهانه الیه بلمیه وظیفه بعدی چی بیزن وارمزدی؟ اطاعت از نائبان بر حق امام زمان آقادی، مراجع معظم تقلید به ویژه ولی فقیه، همیشه همراه الاخ، همگدم الاخ، تا زمینه ظهور امام زمان آقا تراهم الاخ. الان نقدر دشمنر علیه نظام اسلامی، علیه ممالش اسلامی توطئه لیلر، بیز شرش هممز متحد الاخ. اصلا بیدن وظیفمیز ده دوران قیبت کبراده اتحاد دی اوبرسی مسلمانلارلا، نجا اوبرسی ادیان بیربیرلریلا اتحاد باغلیلار، هم فکری الیلر، از نظر اعتقادی، از نظر نظامی با هم الیلار، اوبرسی ممالشه زور دیلر، مسلمانلار جره بیربیرلریلا اتحادداری اولا. اللهان ده وریوخ محمد و آل محمدن حرمتینه بیزی جزء شیعیان و منتظران واقعی آقا امام زمان آقا قرار ورسون. به احترام صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بنده هر زمان و هر اشته الله ناظر و شاهد بلسه اشلره ده الله بیانن اولار. صحیفه سجادیانین سجزنز دعاسنن بیر بخشی بلدی. الهی پیس و یاراماز اشلردن سنه پناه جتریم. Cizlinde xəta eləməkdən, günahları həqir və çitih zanmaqdan və bu ki, şeytan bizə müsəllət ola, ya ruzicar bizdən üz söhrə, ya bir qudrətməndbizə zülm eləyə. Muhammed və onun xandanına salam göndər və bizi bütün bu işlərdən hifz elə və amanda saxla. Amin. يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين
Bugünkü Günəş Səccadəsinin axır ləhzələrinə çatdıq. Bu irfani ləhzələrdə bir halda ki, kainat Rəbbim, Rəbbim səsləylər, bizdə qoşulaq bu nidalara və mütəal pərvərdicardan mədəd istəyək, rəstqarrıq və afiyyət. İltimas dua və xodahafiz.
Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, sübhünüz xeyir olsun. Səsimizi Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən eşidirsiniz. Bu ləhsə dəvət eləyəm. Təhlil tarix zindəgani İmam Hüseyn əleyhissalam eşidəsiniz. Hüccətül-İslam Hacı Ağa Fəhiminiyanın təvəssütünən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və sallallahu ala seyyidina və nebiyyina Muhammedin və alihət-tahirin. در برنامه امروز می‌خواهیم بررسی بکنیم که امام علیه السلام در دوران خلفای بعد از پیغمبر چگونه زندگی رو سپری کردند و در فعالیت‌های اجتماعی چگونه حضور داشتند. حتما شنوندگان عزیز توجه دارن که 7 سال هنوز از عمر حسین ابن علی علیه السلام نگذشته بود که ایشون با حوادث ناگوار و جانکاهی چون رحلت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، اولا جریان سقیفه بنی ساعده، ثانیا و تصرف ناحق و ظالمانه خلافت و زعامت اسلامی یا مثل غصب فدک یا حمله به خانه پدرشون علی علیه السلام و ضرب و توهینی که در اونجا انجام گرفت نسبت به حضرت امیر یا از حضرت زهرا، در نهایت شهادت اون بزرگواران و به خصوص در دوران کودکی شهادت مادرشون از زهرا و اون گستاخی هایی که به امیرالمومنین برای گرفتن بیعت اجباری از اون حضرت به عمل اومد و در نهایت تهدید به کشتن شد حضرت امیر در صورتی که بیعت با خلیفه اول نکند. بر صورت اینا موارد متعددی، حدود 10 مورد حادثه های غمبار و تأسف باری که در همون روزهای اول و ماهای اولی که رسول خدا از دنیا رفته بودن در سن 7-8 سالگی امام حسین اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام در حدود 25 سال خلافت 3 خلیفه اول که شاهد و ناظر انحراف خلافت اسلامی از مسیر حقیقی خودشون بودن، در برابر این کجروی حضرت سکوت نکرد و از مواضع پدرشون حمایت کردند. مثلا در دوره خلافت ابوبکر که از سال اول سال 11 هجری شروع میشه و تا سال 13 ادامه پیدا میکند، حدود 2.5 سال، امام در کنار مادرشون حضرت زهرا و همراه برادرشون حضرت مجتبی علیهم السلام برای مطالبه فدک نزد ابوبکر رفتن و به عنوان شاهد گواهی دادن که فدک متعلق به مادرشونه. ابوبکر ابتدا پذیرفت، اما با مداخله عمر گواهی اونها رو رد کرد و رد شد. همینطور در آغازین روزهای خلافت ابوبکر، وقت امیرالمومنین علیه السلام با همسرشون حضرت زهرا شبانه برای بحث و گفتگو با انصار و مهاجرین و جلب حمایت اونها در امر خلافت به خانه اونها می رفتن، حسین ابن علی و برادرشون پدر و مادر در این امر امرائی می کردن، حضرت امیر و حضرت زهرا و این دو فرزند. در عصر خلافت عمر هم با اینکه هنوز امام حسین علیه السلام دوران کودکی یا نوجوانی رو می گذرانند، اما غافل از حوادث سیاسی نیستند. در عصر خلافت عمر که از سال 13 هجری قمری آغاز میشه و تا سال 23 ادامه پیدا میکند، حدود 10.5 سال، گزارش هایی درباره اعتراض حسین ابن علی به خلیفه درباره تصرف غاصبانه خلافت در منابع تاریخی ثبت شده و ذکر شده است. مثلا یکی از مواردی که ذکر میکنه این است که حضرت در همون دوران کودکی وارد مسجد شدن و عمر رو بالای منبر جدشون پیغمبر در مسجد نبی ملاحظه کردن. امام حسین با مشاهده این صحنه بالای منبر رفته و به عمر گفت از منبر پدرم پایین بیا و بالای منبر پدرت برو. عمر که نمیدونست چه جواب بده گفت پدرم منبر نداشت. اینجا بود که حضرت رو در کنار خودش نشون و پس از پایین اومدن از منبر او رو به منزل خودش برد و پرسید که این سخن رو چه کسی به تو آموخته است که تو بیا به من بگی که از منبر پدر من بیا پایین، بر منبر پدر خودت برو. ایشون جواب دادن که هیچ کس من یاد نده، حرف خودم هست. در روزگار خلافت عثمان هم که از سال 23 قمری آغاز میشه تا سال 35، یعنی 12 سال، 2.5 سال ابوبکر، 10.5 سال عمر، 13 سال و 12 سال هم عثمان که مجموعاً 25 سال. در روزگار خلافت عثمان که امام حسین دوران جوانی خودشون رو میگذروندن، حضرت در همراهی با پدر بزرگوارش و برادر عزیزش حضرت مجتبی هیچگاه سیره و روش عثمان رو در امر خلافت تایید نکرد. و وقتی عثمان ابوذر غفاری رو، اون صحابی زاهد پارسای پیامبر رو، به دلیل اعتراض به فساد حکومت
از مدینه به بیابانهای ربض تبعید می کرد، با وجودی که خلیفه دستور داده بود که کسی حق نداره ابوذر رو بدرقه بکند، اما امیرالمومنین و فرزندانشون به بدرقه ابوذر رفتن. امیرالمومنین به همراه جمعی از یاران از جمله امام حسن عرض کردن به بدرقه ابوذر رفتن، و در همان هنگام نقل شده است که حسین علیه السلام پس از پدرشون طی سخنانی خطاب به ابوذر ضمن دلداری دادن به ابوذر مخالفت خودش رو با سیاست‌های عثمان اعلان کرد. بعد نیز من ترجمه بخشی از سخنان حضرت رو براتون عرض بکنم. ایشون فرمود: عمو جان، خطاب به ابوذر، عمو جان، خدای متعال تواناست که آن چرا می‌بینی دگرگون می‌سازد و خدا هر روز در شأن و کاری است. آن قوم دنیای خود را از تو باز داشتن و تو دین خود را از آنان باز داشتی. از آنچه تو را باز داشتن بی نیاز هستی، در حالی که به آنچه تو آنان را از آن باز داشتی نیازمندتر هستند. از خدا صبر و نصرت بخواه، به خدا پناه ببر که شکیبایی از دین و کرامت است. آزمندی دستیابی به روزی را جلوتر نمی اندازد و بیتابی عجل و مرگ را به تأخیر نمی اندازد. هرچند مشهور است که حسین ابن علی همراه برادرشون در برخی از فتوحات عصر خلفا هم حضور داشتن، این صحت نداره. در برنامه بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الاله ذو العلا علیک یا خیر البشر، انت النبی المصطفى والهاشمی المفتخر. صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر. بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر، قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر، قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر. عجرتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا.
وشدي حضرتين سجادة برنر نسبة مدفن oldu şu hedaya ki bela mevasi. Bir savara gönürüp çeşme beni ki esadan kaçtılar kaldı merasimlerinin icrası. Reddedip hazret o saatte mi kaldın yüzden değdipler kurulup foren eza iclası kazılıp kap ri avanca sahabuni diyenin hazırlık yaptı avanca sahabuni diyenin bir hasire bükülüp ahli behişt ağası asrların kapdı verip bir atanın sinesine lay lay bala lay akbara gısma. Olur kısmetin hayır. kent ki güzellik emri olup şeşmuşaya sinede hunça ayakta cüle zibası Türkiye'dir yaşını sancada kabrin başına yazdı bir mətləbi ənquşlu qələm fərsasi sahibi qəbr o kəsdir ölüm əllərdə susuz ay teşli quzariyə hazır olan aşıqlar ona su vermədi bu küfənin ərzəli nasi susuz ölən ağam ay, ay, ay. Neçə söz var olarım yazmağı çox müşküldür biri qarət dikmişdir yazıla bəlvası çünki qarətkər 30 mindir haram düzdən kəm o di gəlməz gələmə hadisəyi yaqması bir də dəfli şühədanı yaza bilməz heç kim nəbşə qəbrə əgər izn olsa olar inşası biri bassız biri qorsuz biri əlsizdir tamam Her şehidim vardır yüzgeni can fersasim Meni mezurdu teygaimi es Ayet-i nezzet dedim mühnetim Zaviz ki de gül haşasim Ne zaman gizledim aya sehebuni sirrim Xalqi divana eder faş ola gər mənasim Atların məli əvəz olmadı düz sözlü əgər Cümlə qəbri şühədadır o körün pəhnası Atların dırnağı hər nüqtəsinə qan aparıb Qarışıb toprağa həsrətdi beş durası Ay qəbrinə qurban ay O dihayir tanınıb dörd ağac ərz o tulin Zər xərid etmiş üçün möhr olunub çuğrasin Dəfnidən farıq olub qulaq ما حسن زین و لعباب جردولر عشق تکر دیده حق بیناسی آی قبیل اهل قلم واری که ماسو بار دیدی اهل قبیل اکی نوار یرده قلم دیدیلر وار ولی مشکلدی بیده افشاسی که ماسو بار آقا نهری اهل گمده ده بی شخصی دی گرسو باسی آی یرالی اموال دقریم دشمنی بیار Atifə bu ədnası bir sinik Zorəqə bənzər nəbi dəryada düşüb Təmveribdür neçəmin tirətəni tənhası Vay əmu səslədi nəhrə sarıq qoydimi Dedi tənhadi öz əhdində onun ibazı Şamil rəhmətim həqdür əmu məbbasidir Ali Haşimdə tanınmış vərə bu təqvası Yetişiblər Qohumay şərəfim məhzərinəm Həzrətün ərşə çıxıb nalıyı və əmmasi Xırda bir qəbri qazıblar uca boy sərdara